jsou dva novozákonní texty. Letos byly Velikonoce poměrně dlouho a stále furt to vnímám, že trochu tak po velikonoční období máme, tak to bude takový text, který se bude vázat k těm událostem po ukřižování Pána Ježíše Krista. Ale zároveň se budeme zamýšlet nad tím, jestli rozhodnout a poslechnout bývá těžké, nebo naopak snadné. Takže poprosím dva bratry, aby sem přišli a přečetli ty dva texty. Nejprve bych prosil bratra Hauzara a potom bratra Kobylku.
Takže ten první text je v Lukášově evangelium, 5. kapitola, 1. až 11. verš. Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezareckého. To uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. Vstoupil do jedné z lodi, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi, zajeď na hlubinu a spušte své sítě k lovu. Šimon mu odpověděl, mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili, ale na tvé slovo spustím sítě. Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly. Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, že až se potápěli. Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl, odejdi ode mě, pane, vždyť já jsem člověk hříšný. Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb. Stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovi, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi, neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi. Přirazili s loďmi k zemi a všechno tam nechali a šli za ním.
Na to navazuje z Evangelia Janova, 21. kapitola, 1. až 14. verš. Jan 21, 1.14. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiackého. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě jeho dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl, jdu lovit ryby. Odpověděli mu, i my půjdeme s tebou. Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, děti, nemáte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Řekl jim, hoďte síť na pravou stranu lodi, tam ryby najdete. Hodili síť a nemohli ji ani utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to pán, přehodil si plášť, byl totiž svlečen, a brodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi, nebyli daleko od břehu, jen asi 200 loket, a táhli za sebou síť s rybami. Když vstoupili na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste několik ryb z toho, co jste nalovili. Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb, bylo jich 153, a ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš jim řekl, pojďte jíst. A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi? Věděli, že je to Pán. Ježíš šel, vzal chléb a dával jim, stejně i rybu. To se již po třetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení.
Bratře a sestry, milí přátelé, rybaření pro mnoho lidí je velikým koníčkem i vášní. Umí dlouze povídat o tom, jak na jaký druh ryby jít, aby ji člověk ulovil, jakou návnadu, jak záleží na počasí, na denní, noční době, zda lovit z břehu nebo z loďky, přímo z řeky, na druhu vody, stojatá, dravá, říčka. Ota Pavel měl krásné povídky, kdy spopularizoval tyto věci, krásné i velice smutné. Jsou i legendy o tahu zlatých úhořů, nevím, jestli to legenda nebo existují, nevím. Já asi řekli rybáři. Ale je taky rybářská latina, že? O délkách ryb ulovených. Někteří ovšem v naší mentalitě musí ty rybáře také hlídat. Máme taky takového bratra jednoho, který je v organizaci, která to musí hlídat. Jiný je musí organizovat, ať už profesionály, anebo ty, kteří to mají jako koníčka. A jiní je zkoumají ty ryby. Máme taky bratra jednoho, který tady, bratra Mráze, který je a zkoumá různé věci kolem ryb. Rybolov v moři. To už je mnohem náročnější věc, zvláště když se jedná o obživu. Kolik to vyžaduje odvahy, trpělivosti, dřiny, práce. Asi si vzpomeneme na maturanti jako téma Hemingway, Stařec a moře, když povídá, vypráví o věcech kolem lovu ryb v moři. Není divu, že si Pán Ježíš vybral právě mezi rybáři nejvíce svých učedníků v poměru těm ostatním profesím, anebo čím byli. Učedníků, přátel. Ale musel zmínit jejich myšlení. Ano, vy lovíte proto, abyste zahubili, proto, abyste se uživili. Ty ryby musí zahynout, aby se dali sníst. Ale z vás já udělám rybáře lidí. To myšlení změníte. Vy budete lovit proto ne, abyste zahubili, ale abyste nabídli život věčný ve mně a skrze mě. A to je i nabídka pro nás. Četli jsme dva příběhy. Stejný příběh se stal, když se učedníci, tehdy ještě ne učedníci, tito muži rybáři setkali s Pánem Ježíšem Kristem, a druhý, téměř stejný, když se s ním loučili po vzkříšení, to je z té 21. kapitoly Janova evangelia. Odehrávají se ty příběhy na stejném jezeře, na stejných lodích, se stejnými lidmi, stejným způsobem, opět stejně, nečekaný úlovek. A napadá mi takový příklad. Někteří jste to zažili, někteří jste o tom slyšeli, někteří se o tom učíte, když moderní dějiny se tolik neučí. A to sice ty události po roce 1968, to dlouhé období normalizace, které se podepsalo na mnoha desítek, možná i stovek tisíců rodin velice negativně, na některé velice tragicky, už to nebyla 50. léta, aby byly různé lágry a koncentráky a soudy se smrtí, ale byl to jiný druh teroru a hrůzy. A tam právě této době normalizace jak si dávali a byli v čele, dávali tu správnou ideologii, ty normalizátoři v čele s tím člověkem, který se jmenoval Gustav Husák. A vzpomínám na jeho, pravděpodobně jste to viděli, na jeho velice plamenou řeč, on tak zase plamený nebyl, ale tak strašně plameně hovoří v jedné takové řeči, v takové té zásadní, on tak mluvil československy a říká, nech to, co je staré, chromé, prežité, oportunistické, ať umře. Vzpomínáte si na to, jak to tam křičel z toho pultíku? My budeme mít nové, lepší, s novými lidmi a tak dále, a tak dále. Podívejte se. Vzkříšený, to byl takový příklad, co mě napadlo, vzkříšený Pán Ježíš Kristus nevyměnil učedníky, přestože lecos už měli za sebou, v lečem, co zvlášť v posledních dnech zklamali, někteří dozásadně. Nenabídl nová řešení ve stejné situaci a opět tam je jeho slovo, je tam jeho přítomnost, on se zasazuje o věc, je tam jeho moc, ale i taky láska, veliká trpělivost i pravdivost. On chce být uprostřed našeho života a našeho myšlení. Nejen ve společnosti, někdy i v našich myšlení může být takovéto, je třeba všechno nové. Nějak už mě to tady na zemi a s těma věcma i v těch společenstvích nějak zmáhá. Vždyť je to stále stejné. A přitom Pán Ježíš nabízí věci, jak jsme si říkali, svého slova v Duchu svatém, jeho řešení, třeba i nestandardní. Možná jsou naše myšlenky, věřím, že upřímně, upřeny třeba na nové formy. Já jsem veliký příznivec nových způsobů, novinek, trendech, ale je v těchto novinkách a trendech skutečně přítomen Pán Ježíš Kristus a Duch svatý, jeho slovo v plnosti a v pravdě? A nebo jsme ustoupili, jsem ustoupil z pozic a přizpůsobuji se duchu této doby? Na tuto otázku, kterou jsem teď položil i sobě, není jednoduchá odpověď. Ale moudrý v Bohu je ten, kdo si ji klade. Každý, kdo slouží, každý, kdo je zodpovědný ve sboru, v církvi i jinde. Jen mi jde na mysl třeba verš Filipenským 3.16. Jen k čemu jsme již dospěli, toho se držme v tom kontextu. A teď vlastnímu textu. Učedníci, rybáři, Petr, Jan, Tomáš a další, celkem 7, jsou v Galileji u jezera, odkud nejenom pocházeli, tedy vrátili se tam, ale kam je také Pán Ježíš Kristus ve svých zjeveních předtím posílá. Jděte do Galileje a tam vám ukážu dál věci. A tak oni tam jsou. Důlovit, jdem taky. loví celou noc a nic. A tak si tak říkám, tak já nevím, byl tam s nima ten Pán Ježíš Kristus, nebo nebyl při tom lovu? A jsem přesvědčen, že byl, ale chtěl je, jako i často nás chce, nějakým skutečnostem, věcem, novým pohledům naučit. A nebo některé věci připomenout, nemusí to být vždycky výuka. Může to být připomenutí věcí, které už bohatě známe, které nám buď zevšedněly, nebo jsme nějak pozapomněli nebo pozměnili. To první, Pán Ježíš Kristus, tak jak slíbil, je s námi. Je s těmi, kdo jsou jeho, se svými dětmi. Já s vámi jsem po všechny dny, Matouš 28:19, známý text. On je nám vždycky na blízku. Ozvlášť v době problémů. Problémy jsou vždycky velké, malé, které nám nedají spát někdy. Starosti, smutek, někdy bolesti, bolesti nejenom těla i duše, někdy zoufalství, nevíme jak dál, malomyslnost, lítost, někdy lítost, že se litujeme sami sebe, víte. Bych vám mohl vyprávět, jak se lituju někdy. Není to nic bohulibého. Někdy osamocení, neporozumění, jak bolí neporozumění těch nejbližších. Nejbližších někdy pokrevně, někdy nejbližších ve víře. To jsou bolesti, ztráty, naše selhání, někdy až zapření. Pán Ježíš vždycky je na blízku. Zdá se nám, že ne. On je na blízku. Svou věrnost nemůže zapřít, tím by zapřel sám sebe. 2. Timoteova 2.13. On rozumí naší situaci a do toho prvního, co bych chtěl velice zdůraznit, je, že je to velký mistr a znalec našeho života. Velký mistr. Představte si truhlář a on jim mluví do rybolovu. To představte, by k vám přišel a doktor a někdo bych radil ekonomovi. To by se mi vysmál nebo nějakému instalatérovi. Pán Ježíš Kristus je znalec našeho života. Mistr lovu je ovšem mistr i pro vzkříšení, pro naději. Jenom on nám může ve všech situacích nejlépe poradit. V práci, v životě, ve vztazích, v rodině, výchově, pro život i v odchodu z tohoto světa. Vpouštím ho do života, do situací, do zákoutí svého srdce. To ty 13. komnaty, že v pátek vysílají těch různých lidí. Zákoutí našich srdcí. Je třeba tam vpustit Pána Ježíše Krista a nechat to ho tím prosmíčit. Učedníci se vrátili do Galileje a přestože věděli a byli povoláni a celé 3 roky byli k tomu vyučováni, tak celou dobu ví, že jsou učedníky Pána Ježíše Krista a jsou rybáři lidí. Lidi, kteří mají nést evangelium. Nést tu dobrou zvěst o tom, že člověk je plný vin, hříšný, ale že je tu řešení v Pánu Ježíši Kristu. Přesto jsou v Galileji a v podstatě se vrací ke starému způsobu života. No, nevím jak úplně, to je, potřebovali se nějak uživit, když tam teda šli, lovili, ale v podstatě se vrací ke starému způsobu života. A teď to druhé. Sestry a bratři, milí přátelé, bez Pána Ježíše Krista v našem životě nemáme nic. Naopak s Pánem Ježíšem Kristem máme všechno. Lovili celou noc, neulovili. Nemají nic. Nic. A Pán Ježíš přichází, respektive nějaká osoba, a ptá se, máte něco k snědku, hoši? On se ptát nemusel, dávno už tam dělal rybu, víte? Na ohni. Chtěl, aby si uvědomili, že bez něj nemají nic. Uvědomujeme si, že bez Pána Ježíše Krista nemáme nic? Nic v ruce. Můžeme mít fajn pocity, dobře vypadající život, ale bez Krista nemáme nic. Stačí slovo jeho, hoďte doprava a je plná síť. 153. To říká Ján, aby viděl, že je očitý svědek toho. Ty očití svědci jsou ty nejdůvěryhodnější. Možná, sestry a bratři, milí přátelé, se někdo točí zády k Pánu Ježíši Kristu. Celý svůj život nechce ho, bez něj ve svém srdci a ve svém životě nemá nic. Byť by vykonal ty nejlepší skutky. Nemá nic. Ale má nabídku. Má šanci k vyznání, odpuštění a k jeho přijetí. Kdo tluče, tomu slibuje Pán Ježíš Kristus, že když někdo tluče na něj, že mu vždycky otevře v upřímnosti a v poctivosti před ním. Možná někdo v životě měl Pána Ježíše Krista, ale odešel od něj. Možná si pleteme, když někdo přestane chodit do shromáždění, že ztratil víru, to nemusí tak vždycky být. A teď já mluvím o těch, kteří vědomě anebo kvůli nějaké situaci ztratili víru. Jako ten marnotratný syn. Stejně jako ten první, nemají bez Ježíše nic. Nic. Kousek? Ne, nic. Jaká byla velká šance, když si ten marnotratný syn uvědomil, kde je, kde se nachází, a kam může jít a vrátit se. To je další šance, kterou může ten člověk využít a mít. Velká milost. A potom, to je život každého z nás, kdy v různých situacích odmítáme, točíme se zády, anebo dáváme Pána Ježíše Krista až na ty další místa. Zjednáváme si svoje řešení, svoje protekce, svoje známosti a tak dále. A Pán Ježíš jakoby se vytrácel do zadních pozic, anebo se k němu otáčíme. On přichází do různých našich životních situací a připomíná se nám. V těch situacích opět bez něj máme holé ruce. Chtěl bych připomenout jeden příběh. Mám tu dva a tak bych vám dovolil si říct jeden z těch příběhů. Byli to dva muži židovského původu, kteří byli na začátku 20. století přítomni v exilu, kdy utíkali před carskou hrůzovládou, což hrůzovláda byla, kdo znáte to období, bylo mnoho vyhnanství na Sibiři a tak dále, pak až nastaly ty gulagy za těch totalitních soudruhů. A oni byli v té době jako revolucionáři ruští, byli v Americe, mladíci dva. A šli kolem spolu jako kamarádi, přátelé, kolem jednoho kostela, asi baptistického, nevím. A tam byla evangelizace. Oba tam šli. Oba tam vydrželi celou dobu. A ten jeden za nějaký čas, zasažen touto evangelizací, vydal Pánu Ježíši Kristu svůj život. Ano, měl všechno. Vydal život Pánu Ježíši Kristu. A stal se z něho potom služebník i misionář v životě. A ten druhý všechno odmítl. Řekl, to není pro mě, to jsou pindy. Já se vracím nazpátek. A víte, kdo byl ten druhý? Trocký. Že osemlela revoluce a že pak byl v Mexiku a tak dále, to už jsou další věci. Neměl celý život nic. Odmít Ježíše neměl nic. To je skutečnost. Jestliže vpouštíme Pána Ježíše Krista do svého života, pak máme šanci mít všechno. Jestliže odmítáme, nemáme nic. To třetí, že Pán Ježíš Kristus nás bere vážně. Všichni se nakonec scházejí s Pánem Ježíšem Kristem u ohně a u snídaně ráno. Asi vám to nápadně připomíná to, jak Pán Ježíš dával ty rybičky a ten chléb, že? Taky je tady divné se z jedné ryby a z chlebu najedlo tolik lidí, že? A nebo večeři Páni, kdy Pán Ježíš rozdává. Ale je tam jedna zvláštní věta v tom 19. verši, kterou Pán Ježíš říká. A říká, přineste několik ryb z toho, co jste ulovili. My víme, že k Pánu Bohu mohou trefit ti, kdo dovedou přijímat. Když budeme všechno odmítat, nemůžeme ani přijmout Boží odpuštění. Ani svoji hodnotu v Pánu Ježíši Kristu. Namířeno mají k němu i ti, kteří se nechtějí chlubit sami sebou. Kdo ví, že mají prázdné ruce. Pán Ježíš Kristus nás přesto zve, abychom přidali to, co jsme s jeho pomocí dokázali. Kde jsme posloužili. On nás nepotřebuje, to víme dobře. On si může zařídit ve své moci cokoliv. Ale nedělá to tak. Dává nám veliký prostor. Prostor ve službě, kde nás bere velmi vážně. A bere velmi vážně i to, co uděláme pro něj. Naši službu, naši práci. A i ta, věřím, že bude mít v Božím království svou váhu a svou důležitost. On nás bere vážně. Přineste to, co jste, nebo část toho, co jste ulovili. Na závěr bych řekl, že po bezútěšné, vyčerpávající, smutné noci nastává krásné, šťastné a radostné ráno. Stačilo poslechnout slovo Pána Ježíše Krista. To slovo jeho má moc. Poslušnost se vyplácí. To nám nezní dobře. Ono to nezní dobře, protože když řekneme poslušnost se vyplácí, to je, jako kdybychom to dělali, kdyby poslouchali proto, aby se nám to vyplatilo. Ne, to tak není myšleno. Poslušnost nebo poslouchat Boha je dobré. Poslouchat Pána Boha je to nejlepší, co v různých oblastech můžeme udělat. Spolu s jinými věcmi samozřejmě. Teď mluvím o poslušnosti. Poslušnost z lásky Pánu Ježíši Kristu ve víře a v důvěře v něho. Poslušnost Božího slova velmi často může měnit srdce, situace i životy lidí. Někdy může mít ke změnám Pán Bůh, Pán Ježíš i jiné cesty. Ale poslušnost Pána Boha je nesmírně důležitá. A jeho slova. Není prokazatelná. A co je velice nás mrzí, nelze druhé o ní přesvědčit. Nelze ji vyfotografovat, poslat MMS-kou nebo dát na WhatsApp, přestože chvíli se lhali, na sociální sítě nějaké. To je pro ty mladší ročníky. Přestože bychom to rádi udělali. Já teda jo. Co ale jde? Jde přítomnost Pána Ježíše Krista prožít osobně. Vnímat ji, můžeme z ní brát sílu. Můžeme se z ní radovat. A taky s důvěrou v jeho přítomnost očekávat. To jsou právě ty všechny chvíle, kdy vidíme mnohem víc srdcem než naším rozumem. Ty nechci škrtat rozum. Díky Pánu Ježíši Kristu za dar víry.